Nunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Kalendis septembribus septuaginta anni ab initio belli mundani secundi acti erant. Eo enim die multo mane copie Germanie nazistike in urbem Polonie Gdansk tum Danzig appellatam invaserunt. Die mensis augusti vigesimo tertio Unio Sovietica et Germania tractatum fekerant, qui exprimis tum ut riusque potentiae ministris tractatus Molotov-Ribbentrop dicitur. Illo tractatu Germania et Unio Sovietica deterris Europae orientalibus inter se dividendis constituerunt et promiserunt ne altera alteram agredereetur. Vladimir Putin, primus minister Russiae, scripto die lune in Polonia divulgato, illum tractatum vehementer damnavit, sed monuit etiam nationes occidentales gravem belli culpam habere. Cum enim Francia et Britannia anno ante monarchi Adolfo Hitler indulgendo permisissent ut Germanii partes Tsekoslovakiae occuparent, nullam spem fascismo viribus unitis obsistendi remansisse. Ad diem anniversarium commemorandum moderatores europei in urbem Gdansk convenerunt in his Angela Merkel cancellaria Germaniae federalis et Matti Vanhanen primus minister Finnorum. Comitiis die dominico in Japonia factis factio democratica liberalis quae plus quinquaginta annos summam potestatem tenuerat magnam cladem accepit. Quo facto taro aso preses factionis et primus minister utrumque munus deposuit. Novum regimen colligere cepit Yukio Hatoyama dux factionis democratice. Camera inferior parlamenti Japonici ex quadringentis octoginta delegatis constat, ex quibus factio democratica, undecim annis ante condita, octo et trecentos habebit. Yukio Hatoyama dixit se politicam Japonie externam ita mutare velle, ut maius pondus in Asia orientali quam in USA poneretur. Archeologi caput equi ex ere et auro factum Frankfurti publicae proposuerunt. Creditur illud caput, quod mense Augusto in regione Lanau Valtgirmes civitatis Hessen inventum est, esse pars statue equestris imperatoris Augusti. In illa regione erat olim statio Roma Norum, quae anno tertio aut quarto ante Christum natum condita esse putatur. Postquam Germanii anno nono in silva Teutoburgiensi legiones Romanorum devicerunt, statio Romana deleta est et statua imperatoris frustatim fracta. Frenum equi eo est insigne, quod imaginibus martis et victorie decoratum est. In Valtgirmes excavationes archeologicae ab anno millesimo nonagesimo nonagesimo tertio fiunt. Ecclesia ortodoxa urbis Tampere hortatur ut ad febrem suinam coercendam osculis modus imponatur. Ortodoxii osculando caritatem et reverentiam ostendunt. Ecclesias vaadet ut loco osculationis reverentia exempli gratia caput leviter inclinando sacerdoti prebeatur. Etiam imaginum sacrarum et crucifixi osculationem esse evitandam. Ita finem fecimus nuntiorum, quibus emissionis latinee tertium decennium incoatur. Valete.